Blaðsíða 32. Að verja tímanum til góðs. Við lifum ekki bara á loftinu einu saman. Við þurfum að huga að góðum svefni, næringaríkri fæðu og reglulegri hreyfingu til að verða besta útgáfan af okkur, bæði í námi og leik. Næring. Líkaminn þarf orku til að komast í gegnum daginn og til þess að geta vaxið og þroskast. Borðar þú ekki öruglega alltaf morgunmat? Ef þú hugsar þann mat sem þú borðar, hvað gæti flokkast sem hollur og næringaríkur matur og hvað ætti bara að borða á sparidögum? Hreyfing. Líkaminn þarf líka hreyfingu og ferskt loft. Hverjir koma fótgangandi eða hjólandi í skólan? Hvaða íþróttir er hægt að æfa í heimabyggð? Hverjir stunda einhverja hreyfingu utan skólaíþrótta, til dæmis skipulagða íþróttastarfsemi eða með fjölskyldu og vinum?